Sabahınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Səhər-səhər xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidəcəksiniz. Xəbərlərdə qeyri-rəsmi hesablamalar Çernogoriya seçicilərinin müstəqilliyi seçməsindən soraq verir. İraqın baş naziri terrorçulara qarşı daha çox güc işlətməyə vəd edir. İran xaricdən zənginləşdirilmiş uran gətirmədiyini deyir. İsrailin baş naziri Vaşinqtonda danışıqlar aparır. Əfqanistan talibançıların Pakistandan məskən saldığını deyir, amma Pakistan bunu təkzib edir. Dünya ölkələri boyu aclıqla mübarizəyə dəstək nümayişləri keçirilib. Bakıda yoxsullar evi açıldı. Xəbərlər, qeyri-rəsmi hesablamalar Çernogoriya seçicilərinin Serbiyadan ayrılmağa səs verdiyini göstərir. Bazar günü keçirilmiş referendumun rəsmi nəticələrinin bugün elan olunacağı gözlənilir. Amma sonuncu qeyri-rəsmi hesablama 55,3%-in Serbiya ilə 3 illik ittifaqa son qoymaq tərəfdarları olduğunu göstərdi. Keçmiş Yugoslaviyanın son qalığı olan Serbiya-Çernogoriya ittifaqının sona çatması üçün keçirilən bu referendumun yetərli olması üçün Avropa Birliyi 55%-lik hədd qoymuşdu. Referendumda Çernogoriyanın 485 min seçicisinin 88%-i iştirak edib. Çernogoriyanın baş naziri Milo Djukanovic müstəqillik tərəfdarlarının qələbə çaldığını deyib və ölkə paytaxtı Podgoritsada onun tərəfdarları şənliklər keçiriblər. İttifakda qalmaq tərəfdarlarının lideri Pregrad Bulatovic məğlubiyyəti etiraf etməyib. Bağdatda dünən 19 nəfərin ölümünə səbəb olan partlayışdan sonra İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki terrorçulara qarşı maksimum gücdən istifadə ediləcəyini deyib. O, yeni hökumətin Bağdad üzrə xüsusi təhlükəsizlik qüvvəsi yaradacağını və silahı yerə qoyan qiyamçılara amnistiya veriləcəyini əlavə edib. Əl-Maliki İraqın yeni milli birlik hökumətinin ilk yığıncağından sonra həmin bəyanatı verib. Birləşmiş Ştatların prezidenti İraqda yeni hökumətin formalaşdırılmasını azadlıq istəyən milyonlarla İraqlı üçün yeni gün adlandırıb. Dövlət katibi Condoleezza Rice İraqdakı 130 minlik qoşunu çıxarmağın hələ tez olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə ABŞ və İraq hərbi komandirləri qarşıdakı həftələrdə Amerika qüvvələrinin İraqda rolunu müzakirə edəcəklər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Amerikanın Avropalı müttəfiqləri İran üçün təhlükəsizlik qarantiyası istəməyiblər. Bundan qabaq Birləşmiş Ştatların Fox televiziyası belə bir xəbər yaymışdı ki, Avropa Birliyi üçlüyü, yəni Fransa, Britaniya və Almaniya İran üçün hazırladığı təşkilat paketində İranın uran zənginləşdirmədən əl çəkməsi və Birləşmiş Ştatların təhlükəsizlik qarantiyası verməsini nəzərdə tutur. Rice İranın nüvə məsələsində yola gələcəyi halda Birləşmiş Ştatların təhlükəsizlik qarantiyasını verməsini istəməsi barədə bir söz deməyib. Bundan qabaq ABŞ rəsmiləri həmin ideyanı rədd eləmişdilər. Tehranda isə dünən İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi xaricdən zənginləşdirilmiş uran gətirilməsi barədə deyilənləri təkzib edib. Bizim Natan zavodundakı bütün zənginləşmiş uranımız İsfahandakı uran zənginləşdirmə qurğularından gətirilir. Bu yüksək keyfiyyətlidir və zənginləşdirmə üçün xaricdən heç bir material gətirməyə ehtiyac yoxdur. Asəfi həmçinin İranın uran zənginləşdirmədən əl çəkməyəcəyini deyib. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Vaşinqtonda 3 günlük rəsmi səfərdədir. Onun Ağ Evdə prezident George Bush-la görüşü gözlənilir. Dövlət katibi Condoleezza Rice-la da danışıqlar mümkündür. Yaxın Şərq sülh prosesinin və İranın nüvə proqramının danışıqların əsas mövzusu olacağı güman edilir. Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Rangin Dadfar Spanda deyib ki, Taliban döyüşçüləri Pakistanda yaşayırlar və Əfqanistana hücumlarını oradan idarə edirlər. Bilirik ki, Talibanın ideoloji rəhbərliyi, siyasi və hərbi rəhbərliyi, həmçinin başqa beynəlxalq terrorçu qruplar Pakistanda yaşayırlar. Pakistan Daxili İşlər Naziri Aftab Xan Şirpau bu ittihamı təkzib edərək deyib ki, belə iddialar əlaqələrin yaxşılaşdırılmasına kömək eləmir. Son günlər Əfqanistanın cənubunda atışmalar gedir. Koalisiya qüvvələri və Əfqan rəsmiləri şənbə günü Helmand əyalətində gedən döyüşdə 16 Əfqan əsgərinin öldüyünü və 9 talibansının öldürüldüyünü deyiblər. Həmin gün qonşu Qəndəhar əyalətində 2 fransız əsgərinin öldürüldüyünü Fransanın Müdafiə Nazirliyi təsdiqləyib. Rusiyanın təhlükəsizlik qüvvələri Dağıstanda qiyamçıların olduğu bir evi mühasirəyə aldığını və 2 nəfər öldürdüyünü bildirir. Çiçenistanla sərhəddəki döyüşdə ölənlərdən biri yerli yaraqlı lideri sayılır. Atışmada 3 polis işçisinin də yaralanması xəbəri gəlir. Səhər-səhər xəbərətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Efirdə səhər-səhər xəbərətər verilişidir. Avropa Yenidən Qurma və İnşaat Bankı sərmayələri Cənub-Şərqi Avropa və Rusiyaya yönəltmək istəyir. Dünən bankın Londonda açılan illik konfransında bu bəlli olub. Elan olunan yeni strategiyaya görə 2010-cu ildən Avropa Birliyinin 8 yeni üzvünə, yəni Çex Respublikasına, Macaristana, Polşaya, Slovakiyaya, Sloveniyaya və Baltikyanı ölkələrinə investisiya azaldılacaq. Əvəzində isə Rusiyaya və Cənub-Şərqi Asiyaya, Cənub-Şərqi Avropaya, həmçinin keçmiş Sovet İttifaqının başqa ölkələrinə sərmayə yönəldiləcək. Banka görə bu bölgədə 2006-cı ildə 5,3% iqtisadi artım gözlənir. Ötən il bu artım 5,6% olmuşdu. Londonda 100-ə yaxın heyvan haqları fəalları çılpaq nümayiş keçirib. Üzlərindəki ayı maskasından başqa əyinlərində heç nə olmayan fəallar Britaniya Hərbi Qvardiyasının paradlarda ayı dərisindən papaq geyimələrinə qarşı çıxıblar. Müdafiə Nazirliyi papaq tikmək üçün Kanada ayısının dərisindən istifadə kimi alternativ yollar axtardıqlarını deyib, amma bunun gerçəkləşdirilməsinin çətin olduğunu bildirib. Dünən dünya ölkələri boyu azlıqla mübarizəyə dəstək verən nümayişlər keçirilib. Minlərlə adamın iştirak elədiyi yürüşlərin təşəbbüsçüsü olan Dünya Ərzaq Proqramı dünyada 300 milyon uşağın azlıqdan əziyyət çəkdiyini deyir. 120 ölkədə 400-ə yaxın yürüş planlaşdırılıb. Başqa bir xəbər, Bakıda ac və kasıbların vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün kasıblar evi açıldı. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Kasıblar evinə Roma papası 16-cı Benediktin adından Vatikan rəsmisi Giovanni Laiolo xeyir dua verdi. Giovanni Laiolo Azərbaycan hökumətinə kasıblar evinin tikintisinə yer ayırdığına görə təşəkkürünü bildirdi. Bakının Xətai rayonunda yerləşən 2 mərtəbəli bina Katolik kilsəsinin təşəbbüsü ilə tikilsə də kilsənin Azərbaycandakı nümayəndəsi Yan Ata deyir ki, kasıblar evinin qapıları dinindən asılı olmayaraq hər bir kəsin üzünə açıq olacaq. Bu Azərbaycanda ən kasıb təbəqə üçündür. Onlar gəlib burada yemək yiyə bilər, çimə, paltarlarını dəyişə bilərlər, tibbi yardım ala bilərlər, hətta burada müvəqqəti qala da bilərlər. Kasıblar evinə üz tutanlara Tereza ana ordeninin bacıları 4 nəfər qulluq eləyəcək. Təntənəli tədbirə qatılanlar arasında Azərbaycandakı digər dini icmaların nümayəndələri də var idi. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədrinin birinci müavini Hacı Salman Musayev Katolik kilsəsinin təşəbbüsünü dəstəklədiklərini bildirdi.
Bizim məndir xadimlərinin burada iştirak eləməsi Azərbaycanda yaranmış tolerantlığın nümunəsidir. Bu birisi insanlar üçün bir nümunəvi bir yerdir. İnsanlar üçün mərhəmət hissi oyadan bir yerdir. Mərhəmət olan yerdə də Allahı tanımaq var, mərhəmət olan yerdə də insanın insana hörməti var, izzəti var.
Kasıblar evinin açılış mərasimində BMT-nin, ATƏT-in yerli ofislərinin, eləcə də bir sıra xarici ölkə səfirliklərinin nümayəndələri iştirak ediblər. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Səhər-səhər xəbərətər verilişi davam edir. Verilişimizdən sonra isə efirə izmədəniyyət proqramı çıxacaq.
Bu proqramda Azərbaycan rəssamının Yaponiyada açılan sərgisindən xəbər tutacaq.
Ginzanın mərkəzində o sərgini açdıq.
Həftənin mədəniyyət xəbərlərindən sonra qalacaq. Arşı Malalan filminin ana dilli variantının bərpasına sevinəcəyik.
45-ci ildən mən o qədər o kinoya baxmışam ki,
və hər dəfə əməkdar rəssam Arif Hüseynovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bizdə sərgilər biraz çox ifrat dərəcəsində insanlar danışır.
Bir həftəni başa vurduq. Ötən həftə nələr oldu, gələn həftə nələr gözlənir? Rövşən Qəmbərovu dinləyək.
Parlamentə təkrar seçkilərin monitorinqini keçirən bəzi qeyri-hökumət təşkilatları, Seçki Təşəbbüsləri Mərkəzi, Azad və Ədalətli Seçkilər uğrunda QHT Koalisiyası, Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda Müstəqil Məsləhət və Yardım Mərkəzi səsvermədə pozuntu faktlarının olduğunu bildirdi. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası isə seçkilərin ədalətli keçdiyini bəyan elədi. Avrasiya Yahudiləri Konqresi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana birbaşa hökumət yardımını qadağan eləyən 907-ci düzəlişin tam ləğvi üçün lobbiçilik eləyəcək. Bu barədə təşkilatın Bakıda səfərdə olan nümayəndəsi Yosif Zisels məlumat verdi. Cənab Zisels deyir ki, onlar Jackson-Venik düzəlişinin Azərbaycanla bağlı hissəsinin ləğvinə də səy göstərəcəklər.
Ya помогал организовать и присутствовал на встрече президента Ильхама Алиева в Вашингтоне.
Bu məsələ İlham Əliyevin Amerika səfəri zamanı Yahudi icmaları ilə görüşündə səsləndi və Amerikadakı Yahudi icmaları həmin ideyanı dəstəklədilər. Bizim Konqres Ukrayna ilə bağlı Jackson-Venik düzəlişinin ləğvində fəal iştirak eləyib. Yəni demək istəyirəm ki, bizim Amerika Konqresinə təsir təcrübəmiz var.
Влияние на американский конгресс.
Bakıda səfərdə olan İsrailli nümayəndələr Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevlə görüşdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin İsrail vasitəsilə Hindistana və digər Asiya ölkələrinə yönəltmək ideyasını müzakirə etdilər. Mayın 19-da Vatikanın Xarici İşlər Naziri Giovanni Layolo Bakıya rəsmi səfərə gəldi. O, səfər çərçivəsində Bakıda Vatikanın dəstəyi ilə yaradılmış Kimsəsizlər evinin açılışında iştirak elədi. Mayın 19-da həmçinin Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropadakı hərbi hava qüvvələrinin komandanı General William Hobbins-i qəbul edib. Cənab Hobbins deyib ki, səfərinin məqsədi Azərbaycanın hərbi hava qüvvələri ilə yaxından tanış olmaqdır. Nəqliyyatda gediş haqqı qaldırılmayacaq. Tarif Şurasının sədri İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev avtobuslarda gediş haqqının 2 dəfə qaldırılacağı ilə bağlı xəbərləri təkzib elədi.
Qiymət qaldırma haqqında nəqliyyatda məsələ yoxdur və məsələ Tarif Şurasında müzakirə olunmayıb və bu yaxınlarda müzakirə olunmayacaq.
Heydər Babayev, Başnazirin birinci müavini Abbas Abbasov öz xahişi ilə tutduğu vəzifədən azad edildi. Keçmiş Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Əli Nağıyev isə Azərbaycanın Belarusdakı səfiri təyin olundu. Mayın 18-dən 19-una keçən gecə bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev naməlum şəxslər tərəfindən döyüldü. İndi isə bu həftənin gözləntilərinə keçək. Bakıda səfərdə olan Vatikanın Xarici İşlər Naziri Giovanni Layolo mayın 22-sində Prezident İlham Əliyev, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə və digər dini konfessiyaların başçıları ilə görüşəcək. Dövlət başçısı İlham Əliyev mayın 22-sində 23-də Kiyevdə keçiriləcək Güam ölkələri sammitində iştirak eləyəcək. Gələn həftənin ikinci yarısı Dağlıq Qarabağ probleminin həllində vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri bölgəyə səfər edəcəyi də gözlənilir. Mayın 24-də 25-də isə Macaristanda Azərbaycan günləri keçiriləcək. Azərbaycan günləri çərçivəsində Tarix və Mədəniyyət Macaristan-Azərbaycan adlı elmi simpoziumda keçiriləcək incəsənət xadimlərinin iştirakı ilə konsert olacaq. Ötən həftə baş verən hadisələr və bu həftə gözlənənlərlə Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Bir qədər sonra İzmədəniyyət proqramını dinləyəcək, amma ondan qabaq xəbər başlıqları və sonra tanınmışlar.
Tanınmışlar.
Nə cür olur ki, ölkədə gündə bir heykəl açılır, ancaq əsusadə heykəl qoymağa dövlətin pulu yoxdur mu? Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanın ilk qeyri-kommunist lideri olmuşam. Polislər hətta bizə hərdən bir xahiş də göndərirdilər ki, miting eləyirsiniz, şənbə günü eləyin, bazar günü eləməyin, bizim bir bazar günü istirahat eləməyə imkanımız olur. Mən...
Bu barədə söhbət bir qədər sonra, indi isə xəbər başlıqları. Qeyri-rəsmi hesablamalar Çernogoriya seçicilərinin müstəqilliyi seçməsindən soraq verir. İraqın baş naziri terrorçulara qarşı daha çox güc işlətməyi vəd edir. İran xaricdən zənginləşdirilmiş uran gətirilmədiyini deyir. İsrailin baş naziri Vaşinqtonda danışıqlar aparır. Bakıda yoxsullar evi açıldı. Səhər-səhər xəbər ətir verilişi başa çatdı. Verilişi mən apardım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan rəssamının Yaponiyada açılan sərgisindən xəbər tutacaq.
Ginzanın mərkəzində o sərgini açdıq.
Həftənin mədəniyyət xəbərlərindən sonra qalacaq. Arşın Malalan filminin ana dilli variantının bərpasına sevinəcək.
45-ci ildə mən o qədər o kinoya baxmışam ki.
Və hər dəfə əməkdar rəssam Arif Hüseynovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bizdə sərgilər biraz çox ifrat dərəcəsində insanlar danışır.
Öncə iki xəbər. Azərbaycan paytaxtının muzeylər mərkəzində rəssam, heykəltaraş və fotoqrafların sərgisi açılıb. Sənətin bir neçə qolunu birləşdirən bənzər sərgilər az-az olduğundan muzeylər mərkəzinin seyirci axını kəsilmir. Ən müxtəlif baxış bucaqları, mövzular, üslub və rənglər bütövlükdə təzad uyarlığı yaradıb. İlk dəfə olaraq bəzi əsərlərin, özəlliklə fotoların satışı da mümkündür. Ünlü Yapon sənətçisi Yo-Yo Ma Azərbaycan muğamını ifa edəcək. Yaxın və Orta Asiya musiqiçilərini birləşdirən İpək Yolu layihəsinin rəhbəri, BMT-nin xoş mayramlı səfiri Yo-Yo Ma Azərbaycan bəstəçisi Firəngiz Əlizadəyə Ulu İpək Yolu baletinin musiqisini yazmağı sifariş verib. Nəticədə Nəsiminin qəzəllərinə yazılan və dərviş adlandırılan kompozisiya Yo-Yo Ma'nın repertuarına daxil edilib. Xəbəri Trend agentliyi yayıb. Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Bu dəfə baş mövzumuz Yaponiyadan görünən mədəniyyətimizdir. Əməkdar rəssam Arif Hüseynov bu günlərdə gündoğar ölkədə olub. İndi təəssüratını Azadlıq dinləyicilərinə bölüşəcək. Xoş gördük Arif bəy.
Çox sağ olun.
Səfərinizin məqsədi nə idi və niyə məhz Yaponiya seçilmişdi Arif bəy?
Mən neçə illərdir yaradıcılıqla məşğulam. Sonra mənim oğlum da Orxan Hüseynov da sərgilər eləyir, fərdi sərgilər. Biz Avropada, Londonda, Amsterdamda, sonra Türkiyədə, Almaniyada fərdi sərgilərimiz olub. Ancaq mən həmişə bu Yaponiya öz mədəniyyəti ilə həmişə cəlb edirdi. Nəyə görə? Ona görə ki, ümumiyyətlə Yapon mədəniyyəti çox vaxt Avropa üçün bağlı idi. Ancaq bizim Azərbaycan mədəniyyətinə çox yaxındır nəyə görə? Onu demək istərdim ki, Yaponiyanın qədim sənəti var, Yaponiyanın gravyuraları var. Miniatüra çox yaxındır. Mən sizə deyim ki, Azərbaycan miniatüraları da qədim Təbriz məktəbi əsasən onlarla çox əlaqələri var. Ona görə mən özüm də şəxsi yaradıcılığımda o qədim miniatür məktəbinin təsirini istifadə edirəm, müasirləşdirirəm, indiki zamanı uyğunlaşdırıram. Ona görə çox məcəl verirdi. Belə bir həyat gətirdi ki, biz keçən il yayda Yaponiya Evroaziya Cəmiyyətinin rəhbərliyi Bakıda oldu. Biz tanışdıq, görüşdük. Belə bir qərara gəldik ki, biz istərdik ki, sərgi olsun, fərdi sərgi olsun. Ki, fərdi sərgidə həm rəssamın bir yaradıcılıq yolu görünür. Həm də ümumiyyətlə Azərbaycan təsviri sənət haqqında az da olsa bir məlumat olur. Və belə qərara gəldik ki, aprel ayında biz o sərgini orada açaq.
Arif bəy, Yaponiya deyərkən məşhur sakura çiçəkləri yada düşür. Gözəl sakura çiçəklərini görməyə macal tapa bildinizmi? Və Yaponiyada ən çox diqqətinizi nə çəkdi?
İlk sözüm ki, Bakıda biz Nardaranda Xəzər sahilində oturmuşduq bir şam yeməyinə. Mən orada öz fikrimi dedim ki, mən çox bilirəm ki, apreldə Yaponiyanın təbiətində bir oyanma baş verir və sakura çiçəklənir. Çox qəribə bir mənzərə yaranır. Ona görə mənim elə təklifim oldu ki, aprel ayında sakuranın çiçəkləndiyi vaxt biz Azərbaycan rəssamları orada o sərgini açaq. Çox şükür olsun. Çünki bizim niyyətimiz baş tutdu və həmin günlərdə biz getdik və ilk dəfə aeroportda Narita'dan Tokyo-ya gedənəcən bütün yol boyu çiçək açan sakuraları mən gördüm. İlk şey nətərdim bizi qarşılayan, bizim ilk tamaşaçılarımız mən hesab edirəm sakura çiçəkləri oldu. Ona görə mən çox məmnun oldum. Hava da biraz yağış yağırdı nazik, ancaq o güllər çox gözəl təsir bağışlayırdı.
İndi bir özəl xəbəri diqqətə yetirək. Bu il 60 yaşı tamam olan Arşın Malalan filminin Azərbaycan dili versiyası bərpa edildi. Yer gəlmişkən, siz də təqdimat mərasimində qatılmışdınız Arif bəy. Xəbəri dinləyib, sonra söhbətə dönərik.
Arşın Malalan filmindəndir. Bunu kim bilmir ki, düz 60 ildir ki, Rəşid bəyin səsi ilə bizləri alayla çalır. Amma yəqin bunu çoxlarınız bilmir ki, Arşın Malçı xeyli vaxtı ki, Azərbaycanca danışa bilmirdi. Niyə? Niyəsini qoy kinoşunas Aydın Kazımzadə desin.
1985-ci ildə biz Arşın Malçının yubileyini keçirdəndə məlum oldu ki, Azərbaycan variantı əlimizdə yoxdur. Yəni ki, var, amma o yubiley üçün göstərmək üçün deyil. Biz rus variantını məcbur olduq göstərdik. Amma ondan sonra məlum oldu ki, bunun negativi yoxdur. Ki, bu negativ bizim kino studiyada qaldığına görə və uzun illər üstündən keçdiyinə görə və heç kim bu ilə maraqlanmadığına görə bilinmədi ki, nə oldu.
Bəli, 40 illiyində həllini tapmasa da, nəhayət 60 illikdə problem aktuallaşdı. Artıq filmin yaradıcılarından heç biri həyatda yoxdur. Aydın Kazımzadə.
Bizim Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Kino İşləri Şöbəsinin əməkdaşları Moskvaya gedib, oradan götürürlər negativi, hansı ki Moskvada saxlanır bütün Azərbaycan filmlərin hamısı, rus variantlar və onun negativin əsasında Azərbaycanın da səsi, yəni mətni, bunlar bir-birinin üstünə calaşdırılır yeni texnika ilə, yəni kompüter vasitəsi ilə və bu gördüyümüz indi bugünkü şəkli, yəni biz onu ala bilmişik.
Nə edim? Bir yaxşı adam tapıram.
Yaxşı adam? Mən?
Filmin yeni doğuluşu, təqdimat mərasimi üçün yer də lap düzgün seçilmişdi. Rəşid Behbudovun öz teatrında, Mahnı teatrında. Mərasimə qatılanlar, istər çıxışçılar, istərsə də salondakılar filmin yaradıcılarına sayğı ilə, sevgi ilə doluydular. Görəsən, nədir Arşın Malçını xalqa sevdirən? Rəssam Arif Hüseynov.
Müqəddəs sadəlik var orada. İnsan Azərbaycan xalqının ki, ürəyində o sadəlik var, təmizlik var, bu filmdə var. Bir də ki, yüksək sənətkarlıq. Rəşid Beybutov, Leyla xanım, musiqinin özü.
Axtarıb tapdım səni, sən də mi sevdin yar məni?
Mərasimdə yeni Arşın Malçılar, opera və balet teatrının solistləri də iştirak edirdilər. Azər Zeynallının əskəri. Gülyaz Məmmədovanın tellisi. Yaşar Nurinin Sultan bəyi. Fidan Hacıyevanın Asiyası dönə-dönə alqışlanırdı. Mərasim bitdi. Adi tamaşaçılarsa Arşın Malçıdan ayrılmaq istəmirdilər. Onların arasında hətta 1945-ci ildə filmi görənlər də vardı.
45-ci ildə mən o qədər o kinoya baxmışam ki, elə mən indi də görün neçə illərdə baxmırdım. İndi mənə o qədər ləzzət elədi.
Arşın Malalan yenə bizimlədi. Öz şirin türkçəmizdə, aydın görkəmdə, yenə yar axtarışındadır. Nə qədər dünyada sevənlər olacaq, Arşın Malçı elə hey bu sözləri söyləyəcək. Turqut Məmmədli, İz 3.
Bizim qalayı
Yaponiyada yaradıcı səfərdə olmuş rəssam Arif Hüseynovun gözü ilə uzaq gündoğar ölkədən Azərbaycan mədəniyyətinə göz atırıq. Arif bəy, sərgiyə yaponların münasibəti necə oldu? Əsərlərinizə, həmkarlarınızla belə adi tamaşaçılar necə yanaşdılar?
Əvvəla onu deyim ki, 50 yaxın qrafik əsərlərlə orada nümayiş etdirilirdi. Artıq bu əsərlərlə 25 mənim 25 Orxanın əsərləri müəyyən rəssam haqqında müəyyən bir təsəvvür yaranır. Maraq da çox maraqlı oldu. Nə üçün deyim sizə? Ümumiyyətlə sərginin keçirildiyi məkan Ginza küçəsindədir. Bütün dünyada hər şəhərin böyük küçələri var. Evet. Ginza küçəsi çox məşhur küçədir, çox böyükdür. Biz Tokyonun Ginza küçəsində, Ginzanın mərkəzində o sərgini açdıq, Yakakuya qalereyasında. Ona görə bu tamaşaçılar da, bax, görürsünüz qapıda gördünüz reklamı, orada reklamlar o cür olur, insanlar gəlir. Bizdə sərgilər biraz çox ifrat dərəcəsində, insanlar çox danışır, çox gəlirlər. Bu da bir şeydir. Ancaq burada biraz başqa cürdür. Ümumiyyətlə, ən böyük qalereya o sahədə bizim qalereyədir. Çünki ondan o biri qalereyaları mən gəzdim, hamısı balaca-balaca. İnsanlar gəlirlər əsərlərə baxmaq, tanış olmağa. Ora onun haqqında danışmaq rəssamın özündən istəyirlər eşitsinlər. İkinci maraq da ki, onlar əvvəla Orxanın işləri köhnə Bakıya aiddir. Bütün adət-ənənələrə, küçənin həyatı, yüngül yumor, bunlar hamısı bu Yapon təsvir sənətindən çox böyük təsirlədi. Mənim işlərimdə biraz lirika var, romantika var, ədəbiyyatla maraqlı işlər var. Məsələn, mən Füzulinin Leyli Məcnun əsərlərini çəkdiyim silsilə əsərlər çox maraqla qarşılandı. Ərəb kalliqrafiyayla yazılan elementlər var. vardı. Onlar çox soruşurlar nədir, nədir. Ümumiyyətlə, necə olunub, necə işlənib, bunlara çox maraq vardı.
Ari bəy, bilirsiniz ki, dil baxımından çox uzaq olsa da Yaponlarla qohumuq. Altay dilləri ailəsi türk dillərini Yaponlarla qohumlaşdırır. Uzaq qohumluğun əlamətlərini sezə bildiniz mi orada? Xasiyyətlər, davranışlar, dəyərlər, simpatiya və antipatiyalar baxımından. Nə qədər bənzərik, nə qədər fərqliyik?
Mən sizə deyim ki, bəzi şeylər çoxdur. Əvvəla onlar çox ənənələyə sadiq olan insanlardır. Bu mən onlara fikir verəndə gəzəndə baxdım onlara, onların Kabuki teatrına baxdım, o Ginzada. Necə ənənəvi sənəti gətirib çıxardılar bu günə. Özdə bir sənətdir. Məsələn, gündə 4 tamaşa gedir. Hər tamaşada anışlaqla. Özü mən çox baxdım ki, əzəblər çox azdır. Əsas Yaponların özləridir. Bax, bu öz çox maraqlıdır. Bir də ki, mən o vaxt özüm həsəd apardım ki, bizdə də olan şeylər, adət ənənələri biz də o səviyyəyə geri gəlib çıxardaq. Çünki bunlar onları möhkəmləşdirir, birləşdirir, bilirsiniz. Birini də çox danışırıq, milli ideya, dövlətçiliklə. Ancaq bu insanların özündə bir adət ənənə, milli qürur olmasa, o birisi şeylər heç bir əmələ gəlmir. Bir də ümumiyyətlə yaşlılara çox hörmət edirlər. Özü bilirsiniz ki, dünyanın ən çox yaşayan insanları var. Məsələn, sərgiyə gələnlərin, mən bəzilərini soruşurum, birinin 95 yazı, 85 yaşı, 100 yaşı. Həyatın maraq məsələsi var. Bizdə də var elə şeylər, ancaq daha da geniş dünyaya çıxış səviyyə. Ona görə bütün dünya bu saat heyran edici Yaponiyaya baxır ki, bunlar nə tər inkişaf ediblər. İnanırsınız, mən Meriyə qalxdım, 45 metr mərtəbədən qalxdım, Tokyo nəzər saldım bir rəssam kimi. Arada elə bir gəlir ki, ayrı bir planetdəsən. Bu özü inkişafın, cəmiyyətin, insanların daxili intizamının, daxili nətərdir vətənpərvər nümunəsidir. Bax, bunlara həsəd aparmaq olar, mən istəyirəm ki, heç olmasa biz də bu işə, biz təhrir yaxınlaşaq.
Daha iki mədəniyyət xəbərinə qulaq asıb, iz proqramını yekunlaşdıraq. Böhran durumluların telefon xəttinə böyük maraq var. İnkişaf naminə təşəbbüs İctimai Birliyinin cəmi bir ay öncə açdığı bu böhran xəttindən əsəb sarsıntısı keçirən yeniyetmə və gənclər faydalana bilər. Ayrıca hazırlanmış və yarışdan keçmiş 8 operator onlara həftənin 6 günü 24 saat boyunca təcili psixoloq yardımı göstərir. Anonim xidmətə bir ay boyunca 1500 nəfər üst tutub. Milli Kitabxananın öz internet səhifəsi oldu. Fondunda 4.513.000 nəşr məhsulu olan bu baş kitabxanadan artıq bütün dünyada yararlanacaqlar. Ayrıca web saytın və elektron kataloqun olması internetə qoşulan hər kəsə bu imkanı verəcək. Saytın ünvanı belədir: www.ani.az. Yaponiyada yaradıcı səfərdə olmuş rəssam Arif Hüseynovun gözü ilə uzaq gündoğar ölkədən Azərbaycan mədəniyyətinə göz atırıq. Arif bəy, fərqli mədəniyyətləri daha yaxın etmək üçün nələrə ehtiyac var sizcə? Axı əks halda Azərbaycan mədəniyyətini zənginləşdirib çağdaş etmək imkanı real görünməz.
İndi mən öz tərəfimdən şəxsi təşəbbüsümlə mən bu əlaqələri genişləndirmək istəyirəm. Ancaq bu tək şəxsi mənim işim deyil. Bu Azərbaycan Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin, bu Azərbaycan dövlətinin. Çünki mən istərdim orada heykəltaraşlıq olsun, bizim tətbiqi sənət olsun. Ondan başqa bizim musiqi lərimiz olsun. Belə bir kompleks halında mən hesab edirəm ki, bu inkişaf eləməlidir. İndi hər şəxsdə bilirsiniz elə insan var ki, bir orduya bərabərdir. Elə insan var ki, heç nəyə bərabərdir. Ona kimin nə imkanı varsa bunu eləməyə. Çünki mən hesab edirəm ki, bizə məsəl Avropadan çox Yaponiya lazımdır. Mənim qəti fikrimdir. Bir 10 gün qaldım. Özə o boyda küçəni mən ancaq 200 gün gəzdim. Çünki imkan yoxdur ki, məsəl Kyoto-ya gedəsən, Hiroshima-ya gedəsən. Bunlar qaldı. Ona görə mən gedəndə öz dostlarıma dedim ki, gəlin belə bir layihəni genişləndirək. Mən də belə bir layihə adını qoydum ki, Sakura çiçəyi, bir də nar çiçəyi. Nar Azərbaycanın simvoludur, Sakura'dır. Ona görə dedim, bir Yapon rəssamı Nowruz ərəfəsində, burada mənimlə birlikdə bir sərgi qoyuruq burada Azərbaycanda, Nowruz bayramı ərəfəsində. Aprel ayında da həmin sərgini biz aparırıq Tokyo. Məqsəd ondan ibarət ki, bu əlaqələndirək, hər bir rəssam Azərbaycan rəssamı Yapon rəssamını canlı görsün burada, əsərlərini görsün.
Amma Ay bəy, Nowruzda, Mart ayında bizdə nar çiçəyi olur.
Bilirəm.
Peki bunun Nowruz gülü ilə nə
deyirsiniz? Ancaq yox, mən biz nətərdir. Ümumiyyətlə, mən istəyirəm ki, nar özü, o ərəfə bayram ərəfəsidir. Mars çəyində bu gün sabah sentyabrda açılırız. Evet. Ancaq mən bir obraz kimi narı görürəm. O simvolik bir şey, siz onun hərfi altı sözünə baxmayın. Ümumi bir şeydir, ümumi bir simvoldur ki, mən də baxdım ki, niyə baxdım? Çünki getdim mən orada muzeyə mənə apardılar. Sərgi açılmışdı, ancaq sakura çiçəklərinə həsr olmuş sərgi. Xoğrəsan, torun, ərman, bəyv, nə qədər narlar edib. Aha, biz bunu o səviyyə çıxarda bilərik. İndi cürbə mükafatlar eləyirlər, görürəm narı eləyiblər, heykəltər. Ona görə mən istəyirəm bu işə daha da bir rəsmi status verim. Axı biz eləməliyik bunu, biz yaradıcı adamlar eləməliyik. Mən də başlıca vəzifə onda gördüm ki, getdim gördüm sərgidir. Belə bir sərgi vardı. Axı bizdə də o nar çiçəyi çox gözəl, özü də narın çiçəyi sonra əmələ gəlir, gözəl bir meyvədən başqa bir obrazdır. Ona görə mənim də öz fikirlərim var. Elə demək də olur ki, mənim əsərlərim hamısı nar olacaq. Yox, narın öz geniş məfhumları var, onun fəlsəfəsi var, həyat fəlsəfəsi var, adət-ənənələri var.
Təşəkkür edirəm. Bizə qatıldınız, bizə şərəf verdiniz. Sağ olun.
Çox sağ olun, sizə sağ olun.
Yaponiyada fərdi sərgisini gerçəkləşdirən ilk Azərbaycan rəssamı Arif Hüseynovun bələdçilik etdiyi bu izi bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, prodüser Zeynal Məmmədli və proqrama səs bəzəyi verib xəbərləri daşıyan Turqut Məmmədli azadlığı dinləyənlərlə sağollaşır və izdə qalın, azadlıqla qalın deyirik.
Bizim qalayı
Danışır Azadlıq Radiosu indi də efirdə tanınmışlar proqramıdır. Proqramı aparır İlqar Rəsul.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişi daha bir qonağını təqdim edir. Qarşıdakı yarım saatı söhbət edəcəyimiz adamı da Azərbaycan ictimai fikrinə xalq hərəkatı gətirib. Əsasən ötən əsrin sonuncu 10 illiyindən başlayaraq adı ölkənin siyasi hadisələrindən kənarda qalmayan bu siyasətçini cəmiyyət sözsüz ki uzun müddət xatırlayacaq. Ən az ona görə ki, müasir Azərbaycan tarixinin yaranmasında onun da payı var. Və bu cür adamların adlarının salınmayacağı tarix kitabları əlbəttə ki, səmimi görünməyəcək. O, Azərbaycanın ilk qeyri-kommunist lideri olması ilə fəxr edir. Nə vaxtsa memuar yazacağını istisna etmir. Qəzetlərdə barəsində yazılanlara soyuqqanlı yanaşır. Bir dost və siyasətçi olaraq ən böyük itkisi ölkənin ikinci prezidenti və xalq hərəkatının liderlərindən biri olan Əbülfəzil Cibəydir. Beləliklə, həm söhbətimiz ölkənin ən böyük partiyalarından birinin, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin memarlarından sayılan Müsavat Partiyasının lideri İsaq Qəmbərdir. İsa bəy, ilk növbədə çox minnətdaram ki, bizim dəvətimizi qəbul edədiniz və vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz.
Mən də dəvətə görə təşəkkür edirəm.
Hazırda siyasi proseslərin özü qızına görə son vaxtlar seçkilər də olub, partiyanın vəziyyəti necədir?
Kifayət qədər mürəkkəb dövrdür, çünki bütövlükdə ölkədə vəziyyət ürək açan deyil. Ölkədə əhalinin əksəriyyətinin işsizlik problemi, həyat səviyyəsi problemi, maaşların aşağılığı və başqa problemlər göz qabağındadır. Nəzərə alsaq ki, müxalifətçi, xüsusən də Müsavat Partiyası üzvü olan şəxslər üçün isə ümumiyyətlə iş tapmaq, haradasa işləmək həddən artıq böyük bir problemdir. Təbii ki, problemlər həddən artıq çoxdur və partiya üzvləri ilə güclüdür və üzvlərin də əksəriyyəti bu problemlərin içində olanda təbii ki, bu bizim işimizə ümumi təsirini göstərir. Eyni zamanda kifayət qədər mürəkkəb siyasi mərhələni keçirik. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonraki bu günlərdə də təkrar seçki oldu, mərhələ yaşadıq. Bu dövrdə bir tərəfdən hakimiyyətin seçkiləri saxtalaşdırması, digər tərəfdən beynəlxalq birliyin bu məsələlərə siyasi qərar səviyyəsində loyal yanaşması, yumşaq yanaşması, digər tərəfdən müxalifət düşərgəsində fikir ayrılıqlarının yaranması, bütün bunlar situasiyanı kifayət qədər mürəkkəbləşdirir və təbii ki, mürəkkəb situasiya daha məsuliyyətli iş və daha dəqiq də qərarlar tələb edir.
Noyabrın 6-sında keçən seçkilərdən sonra parlamentə gedib-getməmək məsələsi müxalifət düşərgəsində, deyək ki, əsasən bu azadlıq bloku tərkibində fikir ayrılığı yaratdı və bundan sonra Müsavat Partiyası qəbul elədiyi qərara görə müəyyən mənada qınanıldı, əgər belə demək mümkünsə. Sözsüz ki, söhbət siyasi qüvvələrin bir hissəsi tərəfindən olan qınaqdan gedir. Bax, nə dərəcədə bu qınaqlar haqlı idi və bunları yaşamağın özü nə dərəcədə asan olur?
Bilirsiniz, siyasət qərar tələb edən bir prosesdir. Və təbii ki, bu qərarlar kimisə xoşuna gəlir, kimisə gəlmir. Bu baxımdan siyasi partiyanın cəmiyyətdə müəyyən iradların üzləşməsi normal hadisədir, hətta yaxşı bir hadisədir. Çünki siyasi qüvvə heç bir iradla üzləşmirsə, deməli, cəmiyyət yoxdur, ictimai rəy yoxdur, ictimai təpki yoxdur. Bu baxımdan normal prosesdir. Məsələn, digər tərəfinə gələndə ölkədə müəyyən qüvvələr var ki, bu ilk növbədə hakimiyyətdir. Bu qüvvələr müsavatdan çəkinirlər. Bilirlər ki, normal bir seçkidə müsavat hakimiyyətə gələcək. Ona görə də hədəf kimi müsavat seçilər, müsavata qarşı mübarizə aparırlar. Eyni zamanda hakimiyyətə gəlmək iddiasında olan bir sıra siyasi qüvvələr də ağıllı adamlardırlar. Dərk edirlər ki, normal bir seçkidə müsavat partiyası qalib gələcək. Ona görə də fikirləşirlər ki, hələ bizim hakimiyyətə gəlməyimiz üçün ilk növbədə müsavat partiyası zəifləməlidir, arxa plana keçməlidir. Onlar da hücumlarını bir çox hallarda hakimiyyətə qarşı yox, müsavata qarşı yönəldirlər. Buna görə də biz belə iradlara, təpkilərə alışmışıq. Konkret bu halda biz əminik ki, qərarımız düzgün qərar idi. Sadəcə olaraq o qərarı qəbul edərkən də mən söyləmişdim ki, parlament işində iştirak və təkrar seçkiləri iştirak qərarı da, bundan imtina qərarı da iki çətin qərardır. Bu iki çətin qərardan ən az ziyan verəni qəbul etməliyik. Biz ölçdük, biçdik, o qərara gəldik ki, daha az ziyan veren karar iştirak kararıdı. O kararı da verdik. Aslına kalsa indiye kadar geçen zamanda bizim haklı olduğumuz subut edip, çünkü parlamentin işinde iştirakten ve tekrar seçili iştirakten imtina eden kuvveler, ben hatırlarına değmek istemiyorum. Onlar da bizim geçmiş müttefiklerimizdi ve düşünürüm ki gelecekte de bir yerde olacak. Ona göre incitmeyi istemiyorum sözünü onları. Ancak herhalde onlar da bu saat imitasyayla meşguldular. Yani muhtelif konferanslar, değerli masalar bunlar çok önemliydi, vacipti. Ancak real siyasi faaliyet olmayan yerde bu da biraz imitasyaya benziyor. Biz ise hiç olmasa cehd ettik. Bu bakımdan haklı olduğumuza eminim. Ona göre de bize olan iradları da soyukkanlı karşılamak için veririm.
İsa Bey, bu konferanslar dediniz, yani yığıncaklar olur, muhtelif tedbirler. Bunlar kifayet kadar vaxt aparır. Bu siyasi faaliyetten başka hem de insanın bir dolanmak problemi var. Yani maddi ihtiyaç meselesi. Müsavat Partiyasının funksiyonerlerinin maddi vəziyyəti imkan verir mi? Onlar bu işleri normal devam elətdirə bilsinler.
Çok çətin sualdır. Yani mesele özü de çetin meseledir. Çünkü harekata yeni başladığımız illerde, hatta Müsavat Partiyasının bərpa olunduğu ve sonraki müəyyən illerde bu meseleleri həllemek nispeten asan idi. Çünkü harekatta ve partiyada iştirak eden adamların büyük ekseriyyeti işleyirdiler, çalışırdılar, müəyyən maaş alırdılar, müəyyən gelirleri var idi. Ve onlar bir növ ictimai esasda fəallıq gösterirdiler. Zaman keçdikçe hakimiyyət Əliyev rejimi Müsavat Partiyası üzvlərinin büyük ekseriyyetini işsiz vəziyyətə saldı. Ve bu şartta da tabii ki çalışmak, fəaliyyət göstermek çok çetindir. Ona göre de bu baxımdan partiya rehberliğinde fəaliyyət gösteren insanlar ictimai əsaslarla işləyirlər. Müəyyən dostlarıyla, yaxınlarıyla əllə verib bir dərdə dolanışıq məsələlərini həll edirlər. Qərəkiyyatda çalışan çox cüzi bir sayda funksionerlərə isə partiya daxil olan ianələrdən, üzvlük haqlarından heç olmasa minimal bir maaş verməyə çalışırıq ki, onların minimal dolanışığı təmin edilsin. Həddən artıq çətin bir məsələdir. Nəzərə alsaq ki, bir tərəfdən əhalinin ümumi yoxsullaşması prosesi dərinləşir. Digər tərəfdən də hakimiyyət müxalifət partiyalarına, xüsusən də Müsavat Partiyasına yardım etmək fikrində olan biznes adamlarına, iş adamlarına elə problemlər yaradır. Onlara elə şəkildə müflis edir ki, onlar da çox çəkinirlər partiyaya yardım etməklə. Ona görə də maliyyə problemi partiyamızın əsas problemlərindən biridir.
İsa Bey, bu partiyadan qopmalar olur, amma bu qopmaların bəziləri deyək ki, sadəcə fikir ayrılığına görə yox, hansısa məsələdə mübahisə olur ki, məsələn, qopmalar baş verir. Deyək ki, parlament seçkilərində kimlərsə özləri namizədliklərini vermək istəyirlər, bununla bağlı məsələlər yaranır və s. Bunlar başqan olaraq ümumiyyətlə nə dərəcədə təsir göstərir?
Partiyamızın hər bir üzvü mənim üçün əzizdir. Və hər bir üzvünün partiyadan getmək haqqında qərar qəbul etməsi təbii ki, mənə də bizim hamımıza da pis təsir edir. Ancaq bu həyatdır. Müsavat Partiyasında 10 minlərlə insanlar var. Hər zamanda partiyaya qəbul bəzən çox, bəzən az, ancaq davam edir. Eyni zamanda müxtəlif vaxtlarda partiyadan getmə halları da olur. Bu da bəzən çox az olur, bəzən ondan bir qədər çox olur. Xüsusən də seçki kimi mühüm hadisələr dövründə görsən belə narazılıqlar olur. Reallıq kimi bunu qəbul etmək lazımdır. Bu könüllü əsasında olan bir işdir. Kiminsə hansısa mərhələdə ya yorğunluğu olur, ya nədənsə narazı qalır, hesab edir ki, onun zəhmətinə ədalətə qiymət verilmir. Görürsən, narahat olub, narazı qalıb gedənlər də olur. Konkret məsələlərlə bağlı gedənlər olur. Seçki müddətində də Azadlıq blokunu biz formalaşdırarkən elə oldu ki, bir sıra dairələrdə müsavatın güclü namizədləri yer ala bilmədilər. Çünki kvotaya görə biz başqa partilərlə bərabər hüquqlu əməkdaşlıq edirdik. Mən elə gəlir ki, herhalde müsavatda namizədliyə layiqli daha çox adam var idi və belə bir ziddiyyətlər yarananda da bizim müəyyən adamlarımız siyahdan kənarlara qaldılar və bəziləri seçkili iştirak etmək niyyətində olub partiyadan getməyə qərar verdilər. Mən buna təəssüflə yanaşıram, ancaq nə etmiyorlar?
Bəs bu dünyana qədər deyək ki, öz mətbuatda çıxışları ilə Müsavat Partiyası haqqında yüksək fikirlər yazanlar və deyək ki, hakimiyyəti qınıslayan adamlar ayrılandan sonra İsa Qəmbərin bu qurultayda rəhbər seçilməməsini bir növ tövsiyə eləyən adamlar necə? Bax, bu adamlardakı dəyişikliklər nədən irəli gəlir? Nə
o tipli adamlardan söhbət gedirsə, mən onların partiyadan getməsinə təəssüf etmirəm. Yəni, o adamların deqradasiyasına təəssüf edirəm ki, əqidəli, inamlı görünən bir adam birdən-birə dəyişir və mövqeyini tam şəkildə 180 dərəcə dəyişib bir çıxışlar eləməyə başlayır. Buna təəssüflənirəm. Ancaq o tip adamlar ilə getsələr daha məqsəd uyğundur. Və təbii ki, onlar mövqelərini 180 dərəcə dəyişib hakimiyyət tərəfinə keçirlərsə, hakimiyyət İsa Qəmbərin siyasətdən çəkilməsini istəyirsə, onlar da həmin mahnılar oxuyacaqlar. O baxımdan təcrübəli bir şey yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosu tanınmışlar verilişinin qonağı isə Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbərdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Doğrudan mı İsa Qəmbərin ümumiyyətlə siyasətdən çəkilməsi çətin məsələdir, belə deyək?
Yəni, biz anadan siyasətçi doğulmamışıq və siyasətçi fəaliyyətinə hazırlaşmamışıq da. Biz elə bir dövrdə doğulmuşuq, təhsil almışıq, yetişmişik ki, hələ o zaman Sovetlər Birliyinin dağılacağını düşünmək özü kifayət qədər cəsarətli bir düşüncə olardı. 80-ci illərin sonlarında həyat özü bizi siyasətə gətiribdi və siyasi fəaliyyətlə məşğul olmağa sövq eləyibdi. Və nə zamansa siyasətdən çəkilməyi də tamamilə normal bir şey hesab edirəm. Sadəcə olaraq arzu eləyərdim ki, Azərbaycan demokratik inkişaf yoluna, inkişaf magistralına mən hətta deyərdim, çıxsın. Ondan sonra siyasətdən çəkilmək də problem deyil. Mən də elə bir dövrü Azərbaycan istəyərdim. O istiqamətdə çalışırıq. Hər halda mənim təşəbbüsümdən Müsavat Partiyasının nizamnaməsində 2001-ci ildə dəyişiklik edilib ki, seçkili orqanları iki dəfə seçilə bilər hər bir müsavatçı, hər bir şəxs. Və mən bir müddət seçilmişəm 2001-ci ildə və ikinci bir müddət seçilməyə də hüququm var. Bu imkanından istifadə eləmək niyyətindəyim 7-ci qurultayımızda. Sonrakı dönəmdə isə təbii ki, namizədliyimi verməyəcəm və başqan olmayacağım. Müsavatda istənilən halda qalacağım. Bunu siyasətdən çəkilmək kimi qiymətləndirmək kimi istəyirsə qiymətləndirə bilər. Onu həyat göstərər ki, sıravi müsavatçı kimi mən nə edə biləcəm, nə edə bilməyəcəm.
Bəs kənarda özünüzü necə görürsünüz? Deyək ki, Azərbaycan o dediyiniz magistrala çıxandan sonra.
Azərbaycan magistrala çıxandan sonra nə problem var ki? Ondan sonra hər şey yaxşı olacaq və Azərbaycan istənilən vətəndaşı fəxr eləyə biləcək ki, bu ölkənin vətəndaşıdır və hesab edirəm ki, bir tikə çörək tapmaq, dolanışıq tapmaq ağlı başında adamlar üçün hər zaman mümkündür.
Yəni nə ilə məşğul olmaq məsələsi var?
Əgər hövsələm çatsa, elmi fəaliyyətə qayıda bilərəm. Hər halda mən elm aləmindən, akademiyadan gəlmişəm siyasətə. Ola bilər ki, elə bu illər ərzində yaşadıqlarımı memuar şəklində salmağa başlasam, mən kitablar, publisistikam olsun, memuar janrım olsun, onları yazmağa başlasam, bu özü elə bir ömür istəyən bir işdir. Çox maraqlı bir dövrdə siyasi fəaliyyətlə məşğul olmuşuq və çox maraqlı hadisələrin iştirakçısı, şahidi olmuşuq. Hesab edirəm ki, biz o barədə yazmağa başlasaq, xeyli böyük maraq yarana bilər. Hətta bir çox məsələləri yenə də qapalı saxlamaq məcburiyyətində olsaq belə.
Və maraqlıdır, o memuarlarda sözsüz ki, qapalı qalan məsələlər olur. Amma deyilməyən və deyilə biləcək məsələlər də sözsüz ki, var orada. Nə dərəcədə bax, bu baxımdan memuarınız hesab edirsiniz ki, maraqlı olur?
Sizin arasında memuarların barədə elə düşünməyə başlamamışam. Siz sual verdiniz ki, nə ilə məşğul ola bilirsiniz, xatırlatdım. Memuar janrının müəyyən imkanları və müəyyən çərçivələri var da. Vicdanlı adam üçün o çərçivələrin bir hissəsi dövlət sirləri ilə bağlıdır. İkinci hissəsi etika məsələləri ilə bağlıdır ki, istənilən hadisə hansısa həmin dövrün iştirakçılarının, onların yaxınlarının reputasiyasına mənfi təsir göstərə bilər məsələ üçün. Yəni, bu cür məqamlar var. Onu zaman göstərək, hər halda konkret bir düşüncəm yoxdur memuardan bağlı.
Aktiv siyasətə qoşulduğunuz dövrdən bu tərəfi götürəndə kifayət qədər vaxt keçib və kifayət qədər hadisələr baş veribdir. Qazandıqlarınız məlumdur, kifayət qədər böyük bir partiyanın lideri olmaq, cəmiyyət üçün tanınmaq. Amma məhrumiyyətlər nə olub? Bəlkə bu barədə danışaq.
Təbii ki, mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan ilk qeyri-kommunist lider olmuşam. Yəni, 92-ci ilin mayında, mayın 18-də məni parlament sədri seçdilər və mən prezident vəzifəsini icra eləməyə başladım. Bu, Sovet Azərbaycan dövründən sonra ilk qeyri-kommunist siyasətçinin dövlət hakimiyyətinə, dövlət başına gəlməsi deməkdir. Təbii ki, Azərbaycan müstəqilliyin qazanılmasını iştirakimlə fəxr edirəm. Təbii ki, müsavat kimi mifik bir partiyanın əslində qalsa qeyri-adi, nəhəng bir partiyanın rəhbəri olmamla fəxr edirəm. Ancaq istərdim ki, Azərbaycan demokratik bir ölkə olması ilə də fəxr edə bilim. İndiki məqamda hədəfim budur və təbii ki, torpaqlarımızın azad edilməsidir. Məhrumiyyətlərə gəldikdə isə mürəkkəb bir zamanda və mürəkkəb bir məkanda siyasətlə məşğul olmaq məhrumiyyətləri də qaçılmaz edir. Bu illərdə həbsxanalar da görmüşük, təqiblər də görmüşük, hücumlar da görmüşük, ailə üzvlərimizin, yaxın adamlarımızın fəaliyyətinə məhdudiyyətlər də görmüşük, yaxın silahdaşlarımızın, dostlarımızın həbslərini, işgəncələrə məruz qalmasını görmüşük. Təbii ki, bütün bunlar hamısı çox ağır hadisələrdir. Ancaq hesab edirəm ki, uğrunda fəaliyyət göstərdiyimiz hədəflər o qədər yüksəkdir ki, o məhrumiyyətlərə dözməklə də dəyər.
İtkilər də olubdur, bax, kimin daha çox, bəlkə?
Siyasətçi olaraq və dost olaraq ən böyük itki kimi mən təbii ki, Əbülfəz bəyin itkisini görürəm. Əbülfəz bəyin itkisi təkcə bütün Azərbaycan xalqı üçün yox, mənim üçün də şəxsən böyük bir itki idi. Eyni zamanda bu illər ərzində bir çox silahdaşlarımız məhv olublar. Yəni, avtomobil qəzasında Aydın Məmmədov kimi görkəmli bir ziyalımızı, Dilar Əliyeva kimi gözəl ziyalımızı və yaxşı bir vətəndaşımızı itirmişik. Arif Abdullayev adlı bir silahdaşımızı, Xalq Cəbhəsinin Təşkilat Şöbəsi müdürünü qətlə yetiriblər 90-cı ildə. 1993-cü ilin hərbi qiyamı zamanı qiyamçılar tanıdığım və xətrini çox istədiyim Tahir bəyi və başqa Prezident Qvardiyasının rəhbərlərini və üzvlərini, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xüsusi təyinat dəstəsinin üzvlərini qətlə yetiriblər. Ağamalı Sadiq əfəndini itirdiyimə çox təəssüflənirəm. Ağamalı Sadiq əfəndi unikal bir şəxsiyyət idi. Onun ölümü məni çox yandırdı. Nəcəf Nəcəfovun ölümü mənim üçün də bir dost itirməkdir, dəyərli bir dostum itirməkdir. Yəni, yadımdan, indi qəfildən sual verdiniz, yadımdan çıxan da dostlarım ola bilər. Allah onların hamısının ruhunu şad eləsin. Çox böyük itkilərimiz olub bu yolda.
Qətillərdən danışdınız, yadımdadır bu, sizin hakimiyyətdə olduğunuz dövr və hakimiyyətdən sonraki əsasən dövrlərdə bu. Bəzi qətillərlə bağlı sizin də adınızı çəkirdilər. Bu, bir neçə adamın ölüm hökmünün icra olunması məsələsində günahkar hesab edirdilər.
Onlar qətl adlandırmamızı qəbul edəmirəm. Məhkəmənin hökmü ilə ölüm hökmü almışdılar, buna məruz qalmışdılar. Və söhbət onların əfv olma ilə bağlı ərizələrinə dövlət başçısının verdiyi cavabdan gedir. Mən də 92-ci ilin iyununda 7 nəfərin bu müraciətdə mənfi cavab vermişəm. İndi bir neçə illərdir Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv edilibdir. Ancaq hətta indiki şəraitdə mən əminəm ki, həmin şəxslərin hansı cinayətlərə yol verildiyi cəmiyyətə söylənilsə və cəmiyyətdə sorğu keçilsə, cəmiyyətin böyük əksəriyyəti mənim düzgün qərar verdiyim fikrində olacaq. Çünki onların arasında az yaşlı insanları zorlayıb öldürənlər və təkrar zorlayıb öldürənlər müxtəlif adamlar var idi. Onların arasında 11 nəfərlik bir ailəni bir ambara salıb, onları işgəncə verib, öldürüb, yandırmaq faktı var idi. Yəni, bu cür adamlar nə cür bağışlama olardı? Özdə o halda ki, Azərbaycan torpağında müharibə gedirdi. Hər gün əskərlərimiz, cavan-cavan oğlanlarımız, qızlarımız həyatlarını fəda edirdilər vətən yolunda və belə bir mərhələdə də hansısa insanlığa aidiyyətləri çox çətin müəyyənləşən şəxslər bu cür qəddar cinayətlər törədirdilər. O baxımdan mən hesab edirəm ki, mən onların müraciətinə mənfi cavab verməyim tamamilə düzgün addım idi. O ki, qaldı mənə irad tutanlara, siz təsəvvür edin ki, mən onların müraciətlərinə müsbət cavab verəydim və onlar əfv olunaydılar. Təsəvvür edirsinizmi ki, indi onların hamısının cinayətlərini nəcür ortaya qoyub deyəcəkdilər ki, ha, görürsünüzmü ki, Səqəmbər kimlər əfv eləyibdir, gör, bu adamın cinayətə münasibəti nədən ibarətdir. Təbii, hər bir insanın ölümü ağır hadisədir, ancaq hesab edirəm ki, onlar öz əməllərinin cəzasını çəkiblər.
İsa bəy, bu hakimiyyətdə də olmuşsunuz, müxalifətdə də olmuşsunuz və eyni zamanda müstəqillik uğrunda gedən mübarizənin də önündə olan adamsınız. Bunları bir-birindən necə fərqləndirmək olur, bax, bu üç məqamı?
Mənim üçün siyasətə qoşulan andan hədəflərim olubdur. Azərbaycanın müstəqilliyi, torpaqlarımızın işğaldan qorunması və azad edilməsi və Azərbaycanın demokratik bir ölkəyə çevrilməsi. Mən bu hədəflər onda mübarizə aparmışam. İstər müxalifətdə olum, istər hakimiyyətdə olum, istər həbsxanada olum, istərsə də sonraki müddətdə. Bu baxımdan bu dövrlər mənim üçün prinsipial fərqli dövrlər deyil. Bütün bu mərhələlərdə, bütün bu dövrlərdə, bütün bu simalarda mən eyni hədəflər onda mübarizə aparmışam və aparıram.
Amma deyəsən daha yaşlaşırsınız.
Gələn il inşallah 50 yaşım olacaq. Əgər 50 yaş yaşlaşmaqdırsa deməli yaşlaşırıq.
Hər halda o müəyyən enerji iqtisadlandırmaq olar bunu yoxsa yox?
Yaşı müqayisə edəndə təbii ki hər yaşın öz əhəmiyyəti, önəmi var. Ancaq hələ ki, nə sağlamlıqla bağlı, nə yaşla bağlı hər hansı bir problemim yoxdur.
Bəs ailədə vəziyyət necədir, Sabir? Yəni, bu proseslərdən kənarda vaxt olurmu ki, bir ailə ilə məşğul olmaq, bəlkə vaxt ayırmaq?
Yəni, hakimiyyətdə olanda ümumiyyətlə vaxt olmurdu. Hətta bir dəfə evə saat 9-da dönəndə oğlum o vaxt, onun 5-6 yaş vardı, mənə təşəkkür elədi ki, tez gəlmişəm evə. Ancaq müxalifət dövründə hər halda müəyyən vaxt olur ki, evə girib çıxa bilirsən axşam. Və kifayət qədər aləmə diqqət yetirməyə çalışıram, vaxt ayırmağa çalışıram. Və çalışıram ki, siyasi mübarizənin ağırlığını, problemləri evə daşımayım, ailə üzvlərimi o problemlərə şərik eləməyim. Hər halda aləmdən razıyam. Mən xanımım Bakı Dövlət Universitetinin dosentidir, tarix elmləri namizədidir, Şərq ölkələrinin tarixindən dərs deyir və hesab edirəm ki, dəyərli bir mütəxəssisdir. Övladlarım da özlərinə görə pis olanlar deyirlər. Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsində təhsil alırlar. Biri ikinci kursda, biri də birinci kursda.
Gənclərlə bağlı bəzi məsələlərdə gənclər universitetlərdən xaric olunur və bunu siyasi onların görüşləri ilə əlaqələndirənlər də olur, özləri də deyir, başqaları da deyir, sözü ki, bunu təksib eləyənlər də olur. Bax, Müsavat Partiyasının başqanının övladları universitetdə oxuyur. Onlara qarşı hansısa bir təzik mi, hansısa bir ayrı seçkilik olur mu?
Onlar bilavasitə siyasi fəaliyyətlə məşğul deyirlər. Böyüyü bir qədər ictimai fəaliyyətlə məşğul olub bu illər ərzində. Kiçiyi də ictimai fəaliyyətlə maraqlanır son illərdə. Ancaq bilirsiniz, hər bir adam öz övladını tərifləyir, bəlkə də bu o qədər düzgün çıxmır. Ancaq hələ kifayət qədər savadlı uşaqlardırlar. Dərslərinə də kifayət qədər diqqət yetirirlər. Hər halda universitetin həmin fakültəsinin tələbələrinin orta səviyyəsindən aşağıda deyirlər ki, yuxarıdadırlar. Ona görə də onlara irad tutmağa elə bir ciddi əsas olmur. Və açıq danışaq, orada universitetdə də hamı bilir ki, bu uşaqlar İsa Qəmbərin uşaqlarıdır. Və ciddi bir səbəb olmadan onlara qarşı hər hansı bir addım atılarsa, aydın şəkildə görünəcək ki, bu həmin uşaqlara qarşı, İsa Qəmbərə qarşı təzyiq metodu. Odur ki, hesab edirəm ki, hakimiyyət dairələrdə, universitet rəhbərliyi də bu cür mətləbləri hansısa həddə nəzərə alırlar. Ancaq bir halda söhbət düşüb deyim. Məsəl üçün, mənim xanımım tarix elmləri namizədidir. Neçə illərdir doktorluq işini yazıb hazırlayıbdır. İki ildir tarix fakültəsində onun doktorluq işinin müzakirəsinə imkan vermirlər. Müxtəlif bəhanələrlə uzadırlar, imkan vermirlər. Bu da təzyiqin bir üsuludur. Nə etmiyorlar? Görünür, gerçəklik bundan ibarətdir. Sadəcə olaraq mən bunu qabartmaq istəmirəm, çünki universitetdə statusunun təsdiq olunmasına problemlər yaradılan, dissertasiyaların müdafiəsinə problemlər yaradılan təkcə mənim xanımım deyil ki, o qədər orada dəyərli alimlər, ziyalılar, müəllimlər var ki, onlara çox sayılı problemlər yaradılır. Həm Dövlət Universitetində, Bakı Dövlət Universitetində, başqa universitetlərdə. Yəni bu ayrı-ayrı rektorların, ayrı-ayrı dekanların yox, bütövlükdə hakimiyyətin yaratdığı situasiyanın nəticəsidir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, həm söhbətimiz isə Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbərdir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul.
İsa bəy, səhv eləmirəmsə, siz Füzuli rayonundan adam olmuşsunuz.
Səhv eləyirsiniz. Mən Bakıdan da olmuşam.
Əslən onda. Füzuli rayonundansınız.
Mənim atam Füzulidəndir, anam Şəkidəndir. Özüm Bakıdan da olmuşam. Əgər bu reallıqlar çərçivəsində mən Füzulidənəmsə əslim, təbii ki, Füzulidənəm.
Bakıdan kənara çıxır adam hərdən. Yəni, müəyyən qədər bu şəhər yorurmu, gərginlikmi, istirahət vaxtı? Hara çıxmaq maraqlı olur sizin üçün?
Sözün doğrusu, son illərdə istirahət elədiyim yadıma düşmür. Uzaqbaşı görürsən, bir şənbə günü, ya bir bazar günü bir dostumun kiminsə bir dəvəti ilə bağına getmişik, bir-iki saat oturub istirahət eləmişik. İstirahət eləmirəm mən. Və sözün doğrusu, nə qədər çətin mübarizə şəraitində olsam da, mənim hər halda xüsusi bir yorğunluğum yoxdur. Mən özümü tam formada hiss edirəm və ciddi bir istirahətə hələ ki ehtiyac duymuram.
Amma mən bilirəm futbola vaxt tapırsınız baxmalı, hə?
Çalışıram. Əvvəllər stadiona da gedirdim. Son illərdə demək olar ki, çoxdan da getmirəm stadiona, çünki hər dəfə mən stadiona gedəndə hakimiyyət dairələri həyəcanlanırlar.
Nədir həyəcanın səbəbi?
Onlardan soruşmaq lazımdır. Elə bir həyəcan yaranır ki, elə bil ki, oyun meydanda getmir, mən oturduğum sektorda gedir.
Bəlkə belə bir şey yoxdur, sadəcə bu cür təəssürat yaranır. Ola bilərmi belə şey? Çünki bu siyasi aksiyalarda belə fikirlər səslənir ki, hakimiyyət kifayət qədər möhkəmdir və deyək ki, polisin gücü ilə ölkədə vəziyyəti tabiçilikdə saxlayır. Onda məsələn deyək ki, İsa Qəmbərin stadiona getməsi doğrudan mı bu hakimiyyəti narahat eləyə bilər?
Yox, yəni söhbət ondan getmir. Güya biz stadiona gedib burada inqilab eləyəsi deyilik ki, stadiona biz futbola tamaşa eləməyə gedirik. Ancaq narahatçılığı görürəm, polisin o ətrafda artdığını görürəm. Yəni, söhbət təkcə futboldan da getmir. Ümumiyyətlə, polislər hətta bizə hərdən bir xahiş də göndərirdilər ki, məsəl üçün, miting eləyirsiniz şənbə günü eləyin, bazar günü eləməyin, bizim bir bazar günü istirahat eləməyə imkanımız olur. Sizi miting eləyəndə bizi yenə işə yığırlar və bazar günü istirahat eləyə bilmirik. Yəni, müəyyən narahatlıqlar olur. Əgər marağız varsa, bir vaxt təyin edərik, bir bulvara çıxarıq bir yerdə, mən çıxaram, siz də kənarda müşahidə edəyəsiniz və polislərin həyəcanlanmasını şahid olarsınız.
Başqa hansı maraqlı xahişlər olur dövlət strukturlarından?
Mənə bilavasitə yox, ancaq hərdən bir qəsdərdə çalışan dostlarımız, yaxud kimlərsə ətrafımızdakı insanlar bizə hansısa məmurun xahişini çatdırırlar ki, tutaq ki, filan qəsdə mənim hansısa addım haqqında müsbət bir fikir yazılmışdır, belə şeylər lazım deyil, mənim haqqımda ya yazmayın, ya da tənqid eləyin.
Yəni, nə olar o təhlükəsi nədir?
Çünki məmur haqqında müxalifət qəsdində müsbət ya da neytral yazı gedəndə hakimiyyət hesab eləyə bilər ki, həmin adam müxalifətlə yaxınlığı var.
İsa bəy, qəzetlərdə hərdən yumuşaq desək, etkiyə sığmayan yazılar da olur siyasətçilər haqqında, sizin də haqqınızda olur. Bax, bunlara münasibət necədir?
Soyuqqanlı. Yəni, mən təbiətən hadisələrə çox emosional reaksiya verməyi xoşlamıram. Digər tərəfdən də nəzəri cəhətdən də qəbul edirəm ki, tanınma əmsalı varsa kiminsə, o cəmiyyətdə onun haqqında söz-söhbətlərin gedəcəyinə də, qəzetlərdə, televizorlarda onun haqqında müxtəlif şayələrin səslənəcəyinə də sakit yanaşmalıdır. Bilmirəm, görmüşsünüz yoxsa yox, Amerikalıların çox maraqlı bir filmi var. Miloš Forman çəkibdir, Çex mənşəli Amerika rejissorudur, çox maraqlı bir rejissorudur. Film Amerika xalqı Larry Flint-ə qarşı, çox maraqlı bir filmdir. Orada Larry Flint üzü istəyirəm, bir sarsaq bir jurnal bıraxır və jurnalında vaxtaşırı müxtəlif adamları təhqil edir, yersiz yazılar yazır və hər dəfə də həmin şəxslər bunu məhkəməyə verirlər və orada məhkəmə prosesləri göstərilir. Amerikanın məhkəmə sistemi ilə də tanış olma imkan yaranır, ali məhkəməyə qədər gedib çıxır bu məsələ. Və sonda bu adam qalib gəlir. Və qalib gəlində çıxır, jurnalistlər bundan soruşurlar ki, bunu nə cür dəyərləndirirsiniz? Bu deyir ki, bu Larry Flint deyir ki, özü olmuş hadisədir, bu olmuş hadisəsində çəkilir. Deyir ki, mən siz jurnalistlərin arasında ən axmağı, ən mənəviyyatsızı, ən əxlasızıyam. Ancaq mən sizin uğrunuzda mübarizə aparıram. Mənim bu məhkəmədə qələbəm söz azadlığının qələbəsidir və sizin şəraitinizi, imkanlarınızı genişləndirir. Bu baxımdan mən jurnalistlərin mənə qarşı yersiz yazılarında, bəzən təhqir və böhtanlarında dözümlü qarşılama meyilliyəm. Bir tərəfdən söz azadlığının təzahürüdür. Digər tərəfdən müsavata İsa Qəmbərə qarşı yazmaq bəziləri üçün çörək ağacıdır və kimlərsə çörək ağacında bahis olma fikrində deyilik, yaşasınlar.
Bax, bu ittihamlar olur iqtidar tərəfdən müxalifətə, müxalifət tərəfdən iqtidara. Sözsüz ki, mən bunların hansının həqiqətə uyğun olub olmamağını deyə bilmərəm. Amma o bayaq dediniz ya, Azərbaycan çıxsın magistrala, rahat, yaxşı bir dövlətə çevrilsin və ondan sonra arxayınçılıq olacaq və bundan fəxt eləməyinə dəyər. Bax, həmin o yolda nə olmasa daha yaxşı olardı. Yəni, qoyduq bu siyasi mənsubiyyətləri hər şeyi kənara və bir vətəndaş olaraq və nələr ona mane olur və bunlar olmasa daha yaxşı olardı.
Sualınıza qeyri-siyasi cavab vermək mümkün deyil. Yəni, çünki buna mani olan əsas amil siyasi amildir. Əliyev rejimidir və bu rejimin ölkənin normal inkişafına imkan verməməsidir.
Yaxşı, bəs aşağı səviyyədə də mən deyirəm, bəlkə bunlar olmasa daha yaxşı olardı. Yəni, media səviyyəsində bu kifayət qədər çərçivədən kənar
bilirsiniz, mübarizə. Mediada ən çox hücum edilən şəxslərdən, hədəflərdən biri mənim. Və mən bilirəm ki, mediada elə bir dənə təhqiramiz, böhtanlı bir yazı görən kimi çox qəzəblənən siyasətçilər də var, başqa fəaliyyət sahibləri də, sahələrində də çalışan insanlar var. Ancaq mən hamıdan çox hücum edilən şəxslərdən biri olduğum üçün mənə gəlir ki, bu məsələdə mövqe bildirməyə elə mənim haqqım var. Mənə gəlir biraz dözümlü yanaşmaq lazımdır. Yəni, məşhur bir söz var Amerika prezidentlərindən biri deyib ki, mən hökumət var, qəzet yoxdur variantında və qəzet var, hökumət yoxdur variantında mən qəzet olan variantı seçirəm. Çünki qəzetlərin olması hökumətin olmasından daha vacibdir. Yəni, o adamı da mən başa düşürəm. Çünki azad sözün, azad mətbuatın olmadığı ölkədə inkişaf mümkün deyil. Bugün hakimiyyətin yaratdığı şəraitdə media biraz bəzən eybəcəliklərə yol verir. Ancaq buna da dözümlü yaranışmaq lazımdır. Sovet dövrünün bir rəngli mediasındansa, İndiki dövrdə nə qədər ifrata varsalar da çox rəngli media daha yaxşıdır. Ona görə də mən nə jurnalistləri tənqid eləmək fikrində deyiləm, nə də ki, eyni zamanda mövcud vəziyyətin problemini hakimiyyətdən üzərindən götürüb kimisi üzərindən atmaq fikrində deyiləm.
Müsavat Partiyasının əsrin əvvəllərindəki yaradıcılarının təəssübünü də siz çəkməlisiniz belə götürəndə. Mən eşitdim, Məmməd Əmir Rəsulzadənin heykəli sifariş olunub və heykəltaraş Ömər Eldarov dedi ki, artıq onun imalatxanasında bunun ilkin variantı da var, hətta heykəlin yeri də məlumdur, amma o dedi ki, vəsait çatışmazlığından bu heykəl hələ ki ərsəyə gəlmir. Doğrudan buna vəsait tapmaq problemdir? Yəni, bir heykəlin başa gəlməsi.
Əvvəla, biz müsavatın yaradıcılarının, qurucularının təəssübünü hər zaman çəkmişik, indi də çəkirik. Hələ 94-cü ildə siyasətçilərdən biri Rəsulzadə ilə bağlı yersiz ifadələr işlətmişdi. O zaman biz məhkəmə müraciət etdik və həmin şəxsi üzr istəməyə məcbur etdik. Həmin haqqında danışdığınız heykəl də əslində qalsa bizim hakimiyyətin dövründə sifariş edilibdi və İyun qiyamı nəticəsində biz hakimiyyətdən gedəndə artıq heykəl demək olar ki, hazır idi. Mənim yadımdadır ki, 93-cü ilin payızında bəzi qonaqlarımızdan bir yerdə biz Ömər Eldarovun memarxanasına gedib həmin heykəli də tamaşa eləmişdik. Ancaq bugünə qədər heykəl qoyulmayıbdır. Bunun yeganə səbəbi maliyyə məsələsi ola bilməz. Necə olur ki, ölkədə gündə bir heykəl açılır, ancaq əsasən heykəl qoymağa dövlətin pulu yoxdurmu? Təbii ki, pul var. Siyasi səbəblərdən imkan vermirlər. Bizim isə o boyda bir işi həll etmək üçün yetərli pul imkanımız, vəsaitimiz yoxdur. Ancaq eyni zamanda tam məsuliyyət nəsə deyirəm. Əgər hakimiyyət desə ki, müxalifət, müsavat partiyası bunun pulunu tapsın, mən imkan verirəm bu heykəli dikəltməyə, ucaltmağa. Biz o məsələni həll edirik. Ancaq bizə deyilsin ki, biz bunun pulunu tapıb şəhərin mərkəzi meydanlarının birində heykəli dikəldəndə hakimiyyət bunun qarşısını almayacaq.
İsa bəy, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz
üçün. Siz də sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, bir çox maraqlı mövzulara toxundunuz.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Free Europe, Radio Liberty, Praha.